Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Branham având titlul Pecetea lui Dumnezeu, prima parte. Domnul Dumnezeu să vă binecuvânteze la ascultarea cuvântului său propovăduit de fratele Branham din Însărcinarea lui Dumnezeu. Doresc să citesc întâi textul care stă la baza acestei predici. Efeseni, capitolul 1, versetul 13. În el și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, mesajul de mântuire al salvării voastre și ați venit la credință, ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt cel făgăduit. Să rămânem pentru un moment în picioare pentru rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, îți suntem recunoscători pentru privilegiul de a fi adunați împreună în numele Domnului Iisus Hristos. Cuvântul Tău este în fața noastră. O, cu teamă sfântă mânuim noi acest cuvânt, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă este în voia Ta ca eu să încerc să vorbesc despre această mare temă în această seară, Te rog ca Duhul Sfânt să-mi dea cuvinte pe care să le spun. Ceva care să fie de folos pentru poporul Tău și pentru zidirea adunării Tale. Dăruiește-ne aceasta, Tată. Îți mulțumim pentru binecuvântările Tale. Doamne, mă gândesc acum, dacă aș avea doar o picătură din sângele Tău aici, cum aș strânge-o la inimă? Aproape că mi-ar fi teamă să respir. Dar Tu ne-ai dat și mai mult, și anume răscumpărarea deplină a adunării Tale. Ajută-ne, o Dumnezeule, să paștem adunarea în care am fost așezați, spre lauda și cinstea numelui Tău. Amin. Vă puteți așeza. Avem încredere în Domnul Iisus că El va trimite binecuvântările sale peste noi. Acum câteva minute am avut o experiență acolo în anticameră care m-a zguduit. Câți dintre voi îl cunosc pe Raymond Ritchie? El a predicat prea tare și prea din greu. Și acum a suferit daune fizice. Îmi amintesc momentul în care fratele Raymond a stat pe platformă în timp ce Îngerul Domnului a coborât în fața mii de oameni. Când Dr. Best a dezbătut cu fratele Bosford despre slujba mea, el a spus că acești oameni care cred în vindecări sunt doar niște trotinete sfinte. El a spus că în această epocă acest lucru nu mai este posibil. Apoi fratele Bosford a întrebat, câți baptiști sunt aici care au fost vindecați în această campanie? Și aproximativ 400 s-au ridicat în picioare. Atunci am spus, literatura mea a fost tradusă și publicată în multe limbi. Și eu nu pretind că sunt un vindecător divin. Nu, eu doar predic cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu vindecă. Dar atunci când darul descoperirii și darul deosebirii pe care mi l-a dat Dumnezeu este pus sub semnul întrebării, atunci Dumnezeu va vorbi pentru sine. Și în acel moment, Îngerul Domnului a coborât în stâlpul de foc. Fratele Ritchie mi-a spus că ar trebui să încetez să predic atât de tare, de puternic și de mult. El a spus, frate Branham, când am văzut în ce mod Dumnezeu este cu tine și că tu vezi viziuni și Dumnezeu se descoperă, am vrut să-mi fac și o partea mea. Dar el m-a rugat în mod repetat și mi-a spus, nu-ți face grijă pentru ceea ce spun oamenii, ci fă-ți slujba. Iubește poporul. Și Dumnezeu va dovedi că El te-a trimis. Am auzit foarte multe despre această mare temă, semnul fiarei și pecetea lui Dumnezeu. Și eu însumi am văzut înregistrări care ar fi suficiente pentru întreaga platformă de aici. Dar pentru mine este atât de simplu. Și pentru toți cei care văd aceasta în Cuvântul lui Dumnezeu, am notat câteva pasaje din Scriptură pe care doresc să vi le citesc, pentru ca și voi să le puteți ține minte. Aceasta este o temă importantă. Și cred că este o temă necesară despre care ar trebui să se dea învățătură. Am avut adunări de evangelizare, adunări de vindecare. Acum este timpul pentru învățătură. Această temă este în legătură cu a doua venire a Domnului. Fratele Smith stă aici în față. Este aceasta soția ta? Dumnezeu să vă binecuvânteze. Eu spun că în spatele fiecărui bărbat bun se află o femeie bună. Eu spun că dacă familia Branham primește vreo recunoaștere, acolo este soția mea. Ea este cu 10 ani mai tânără decât mine și are părul alb ca zăpada. Ce aș face eu fără ea? Ea stă între mine și oameni. O femeie este ceva minunat. Dacă Dumnezeu i-ar fi putut da omului ceva mai bun, ar fi făcut-o. Cel mai înțelept om, Solomon, a spus, cine a găsit o soție, a găsit ceva bun. Este cel mai bun lucru pe care Dumnezeu ni l-a putut da după mântuire. Acum, în continuare, vreau să vă spun ce este pecetea lui Dumnezeu și, de asemenea, semnul fiarei. Cred că Scriptura susține acest lucru. Cred că aceste două lucruri mari ajung în curând la încheiere. Iar lumea este în prezent cuprinsă de aceste două mari realități. Semnul fiarei și pecetea lui Dumnezeu. Unii plasează aceste lucruri în trecut, iar alții în viitor. Dar noi ne aflăm chiar în toiul lor. Pecetea lui Dumnezeu este botezul cu Duhul Sfânt. Iar semnul fiarei este primit de cei care resping botezul cu Duhul Sfânt. Spunem acest lucru mai dinainte. În zilele din urmă, toți oamenii vor avea unul sau celălalt, fie semnul fiarei, fie pecetea lui Dumnezeu. Pentru că toți cei care nu au avut pecetea lui Dumnezeu au primit semnul fiarei. Toți cei al căror nume nu a fost scris în cartea vieții mielului înainte de întemerea lumii. Acum, aceste două lucruri mari. Acum vom vorbi mai întâi despre pecetea lui Dumnezeu. Ce este o pecetă? Mai întâi vedem că în Biblie și în timpurile străvechi pecetea era semnătura unui om. În vremurile de mai demult, când oamenii nu erau atât de învățați cum sunt astăzi, aveau un inel ca pecete. Această pecete era atunci o confirmare. Era aplicată în locul semnăturii lor. Nimeni nu avea voie să copieze pecetea. Altfel ar fi fost pedepsit. La fel cum s-ar falsifica ceva în zilele noastre. Fiecare avea propria pecete și o folosea pentru a semna documentul. Aceasta dovedea că lucrul îi aparținea sau că era autentificat de persoana respectivă. Acum, în conformitate cu Matei 24:24, Domnul Iisus spune că aceste două duhuri vor fi atât de apropiate unul de celălalt, încât aceia care sunt însemnați de Dumnezeu și cei care sunt însemnați de Satana vor fi atât de aproape unii de alții, încât, dacă este posibil, chiar și cei aleși pot fi înșelați. Atât de mare va fi asemănarea. Mulți spun că comunismul este semnul fiarei. Nu vă înșelați. Nu este semnul fiarei, deși el este implicat. Dar însuși semnul fiarei este religios. Foarte religios. Astfel încât aproape că cei aleși ar putea fi înșelați. Atât de aproape, dacă ar fi posibil. L-am auzit pe Billy Graham la radio acum câteva duminici, când călătoream. Și el vorbea despre faptul că bărbații fumează și fac o mulțime de lucruri nepotrivite. Și chiar a spus că un bărbat care fumează nu este un bărbat adevărat. Și a mers atât de departe în discursul său, încât a spus că până și cei aleși au fost înșelați de diavol. Nu cred că fratele Graham a vrut să spună asta literalmente. Pentru că cei aleși nu pot fi înșelați. Chiar dacă cele două lucruri sunt atât de aproape unul de altul, încât dacă este posibil și cei aleși să fie înșelați, dar nu este posibil. Acum eu vă spun că toate religiile și cultele pe care le avem astăzi își au începutul deja în Geneza. Îl putem găsi acolo. Vă pot dovedi acest lucru. Fiecare cult începe deja în Geneza 1. Dacă citiți Geneza 1, puteți vedea ce urmează. Pentru că totul se repete de-a lungul întregii Biblii. Acum vedem că Moise este capitolul sămânță. Și vedem de asemenea că atunci primul om a fost însemnat de Dumnezeu. În Geneza 4, versetul 15, citim că Dumnezeu nu a însemnat pe nimeni. Așa că primul semn al fiarei i-a fost dat lui Cain. Veți spune, chiar este adevărat? A avut Cain semnul fiarei? În primul rând, trebuie să luăm în considerare ceea ce a spus Domnul. Sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Iată, din linia lui Cain au ieșit oameni mari, înțelepți. Dar din linia lui Set au venit oameni simpli, fermieri, păstori și așa mai departe. Biblia spune acolo, Voi pune vrăjmășie între sămânța ta și sămânța ei. Acum, frați predicatori, rămâneți liniștiți. Mereu vă luați de mine în legătură cu sămânța șarpelui. Dar Biblia spune că șarpele a avut o sămânță. Puteți face ce vreți cu asta. Veți răspunde pentru asta. Dar Biblia spune în Geneza că șarpele a avut o sămânță. Acum amintiți-vă. Atunci șarpele nu era un animal care se tăra. Era cel mai aproape de om. Oamenii de știință au încercat mii de ani să găsească această verigă lipsă, veriga de legătură, dar nu o pot găsi. Oare de ce? Este șarpele. În Geneza 3:1 este scris că șarpele era mai viclean decât toate animalele de pe câmp. El nu era un animal care se tăra pe atunci. Avea mai degrabă înfățișarea unui om, a unui bărbat. Pentru că sămânța unui animal nu s-ar fi amestecat direct cu sămânța omului. Și de aceea, singurul animal pe care diavolul l-a putut folosi a fost acest șarpe. Eu cred că Dumnezeu a creat totul într-o anumită ordine. El este ca un mare antreprenor. El a avut totul la dispoziția sa. Și în calitate de creator, a putut hotărâi exact cum și ce trebuie creat. Totul era acolo înaintea lui. Și Marele Duh Sfânt, care a ieșit de la Dumnezeu, clocea deasupra apelor. Și dacă am presupune că el avea aripi, deși nu avea, dar el plutea deasupra pământului. Și Dumnezeu a creat apoi un lucru după altul. Și el putea face ca tată după bunul plac, desigur. El a creat întreaga creație, flori, animale. A creat totul. Tot mai mult și mai mult. Până când apoi l-a creat pe om după chipul său. Nu putea fi creat nimic mai presus decât cineva după chipul lui Dumnezeu. Atunci Dumnezeu a spus, fiecare sămânță să aducă rod după felul ei. Acum acest om, vedem că păcatul nu a început pe pământ, ci în cer. Acolo a început Satana și a fost aruncat jos. Și a vrut să-și atingă aici scopul pe pământ. Dumnezeu l-a aruncat jos. Și el a intrat în șarpe și l-a folosit. Vedeți, acestea se află în tainele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu i-o va descoperi fiecăruia care este smerit. Vedeți, șarpele era într-adevăr cel mai aproape de om. Mai viclean decât toate animalele de pe câmp. Acum lui Cain i s-a aplicat un semn. Acum veți spune, cum s-a putut folosi Satana de șarpe în felul acesta? Vedeți, dacă citiți în 2 Corinteni 11, acolo este scris. Că el se poate preface și în chipul unui înger de lumină. Nu aveți voie să-l subestimați pe Satana. El are multe modalități de a-și realiza planul. Acum, dacă analizăm linia lui Cain, Cain a devenit primul ucigaș. El a fost primul care a avut invidie și gelozie. Cine dorește să-mi spună de unde vine această natură în Cain? Dacă Adam a fost fiul lui Dumnezeu, așa spune Biblia. De unde a venit natura lui Cain? De unde a venit crima în el? Nici într-un caz de la Adam. Pentru că Dumnezeu îl crease pe Adam. A venit așadar de la Satana. Pentru că Cain a fost primul ucigaș. A fost primul care a simțit gelozie. Și în el a fost dezvăluită ființa Satanei. Vedeți, și el a fost cel din tâi care a fost însemnat. Dumnezeu l-a însemnat. Și apoi el s-a depărtat de Dumnezeu. Amintiți-vă, după ce Dumnezeu l-a însemnat, el a plecat din prezența lui Dumnezeu. Fiți cu toții foarte atenți la acest lucru. Pentru că este foarte, foarte important. El a plecat din prezența lui Dumnezeu. După ce a fost însemnat, acolo și-a luat o soție, un tablou minunat al bisericii. După ce sunt însemnați, ei pleacă din prezența lui Dumnezeu. Își au o soție din această lume. Acum vedem mai departe că Abel, fratele lui Cain, a fost ucis de Cain. Apoi Dumnezeu i-l-a dat lui Adam pe Set ca semn. Un semn de la Dumnezeu, al morții și învierii. Set nu s-a dus în altă țară pentru a-și lua o soție. El a așteptat până când Dumnezeu a considerat că a venit timpul și i-a dat soția. Dar Cain și-a luat soția. Vedeți, aici este un tablou minunat ale celor două linii. Una este biserica în general în această lume. Ei își aleg singur ceea ce vor. Dar cealaltă este adunarea Dumnezeului celui viu. Acum, prin ce este însemnată adunarea? Ea este pecetluită. Este aleasă. Și de aceea, semnul Duhului Sfânt în adunare, fiindcă Hristos nu este mort, ci El a înviat și lucrează în adunarea sa. Aceste două duhuri sunt și astăzi aici. La fel cum au fost și în grădina Eden, odată cu semnul fiarei, ca și Cain, el a plecat din prezența lui Dumnezeu, fără să știe unde se duce sau unde dorea să se ducă. Dar Abel a rămas acasă. Și apoi vedem că Cain l-a ucis. Dar vedeți, el a avut încredere în Dumnezeu. Vreau să vă spun ceva acum. Și poate că nu ar trebui să ating acest lucru. Dar vreau să vi-l repet mereu și mereu. Mulți spun că primii oameni, Adam și Eva, au mâncat mere în grădina Edenului. O, fraților, nu spun asta în glumă. Dar dacă mâncatul merelor le face pe femei să-și recunoască goliciunea lor, atunci ar trebui să dăm merele peste tot. Cred că atunci ar trebui să facem asta. Nu a fost vorba de mere, știm cu toții asta. Nu. Noi trebuie să recunoaștem și aici, într-o mulțime amestecată, pentru a vedea ce a fost cu adevărat. Vedem că a fost o însemnare pe care a făcut-o Dumnezeu. Dumnezeu l-a mustrat pe Cain. Vedeți? A fost ceva ce Dumnezeu a vrut să-i reproșeze lui Cain. Una este pecetea lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu pune prin Duhul Sfânt pecetea pe adunarea sa, care îi aparține cu adevărat. Pecetea Duhului Sfânt este dovada lui Dumnezeu că suntem proprietatea sa veșnică. Dar Cain a fost însemnat și s-a depărtat de prezența lui Dumnezeu. Și vedeți, el și-a luat locul care era locul lui Abel. El a fost un semn al învierii. Acum vedem că aceste două semne, unul al plăcerii lui Dumnezeu peste credinciosul adevărat și celălalt semn al lui Dumnezeu pentru cel care nu este plăcut lui Dumnezeu, începe deja în Geneza. Toate lucrurile au început în Geneza și merg până în Apocalipsa. Am vorbit în această dimineață despre jertfa de sânge, despre cum Abel și-a adus jertfa acolo. Se repetă apoi în toată Biblia. Despre Babilon se vorbește în Geneza și în mijlocul Bibliei și în Apocalipsa. Vedeți, totul își are începutul acolo. Chiar și în arcă vedeți porumbelul și cioara. Ambele sunt păsări. Ambele pot zbura. Dar cioara este fățarnică. Veți întreba, de ce? O cioară poate să stea pe un cal mort și să mănânce acolo o jumătate de zi. Iar cealaltă jumătate de zi să mănânce grâu cu porumbelul. Dar porumbelul nu are fiere ca să mănânce din calul mort. Vedeți, aceasta este diferența. Porumbelul nu poate să mănânce cu cioara, deși cioara poate să mănânce cu porumbelul. La fel este și cu credincioșii. Fiecare om care este cu adevărat botezat cu Duhul Sfânt nu poate fi părtaș la lucrurile acestei lumi. Cine ia parte la ele este un fățarnic, la fel ca cioara. Vedeți? Deși au fost împreună în arcă. Îmi place să vorbesc despre aceste exemple din natură. Știți, porumbelul nu trebuie niciodată să-și facă baie. Porumbelul are în el un ulei care iese din interior spre exterior și care îl curățește tot mereu și îl păstrează curat. Vedeți, există un ulei în trupul său. La fel este și cu adunarea Dumnezeului Celui Viu, umplută cu Duhul Sfânt. Uleiul care o păstrează curată. Duhul Sfânt în credincios îl păstrează curat și sfânt înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, trebuie să vină din interior spre exterior. Nu este vorba despre ce mărturisiri facem cu buzele noastre, ci dacă Dumnezeu a scos totul din noi și suntem umpluți cu Duhul Său Sfânt. Biblia spune în Romani 8, nu este nimic de condamnat în cei care sunt în Iisus Hristos, în cei care nu umblă potrivit cărnii, ci umblă după Duhul. Cum intrăm în Hristos? 1 Corinteni 12. Printr-un singur Duh am fost botezați într-un singur trup. Vedeți, Dumnezeu nu ne mai poate judeca. El ne-a judecat în Iisus Hristos. Acum suntem proprietatea Lui. Și am primit viața veșnică. Există o singură formă de viață veșnică. Și aceasta este în Dumnezeu și descoperită în Iisus Hristos. Noi am trecut de la moarte la viață. Așa cum se spune în Vechiul Testament. Când voi vedea sângele, voi trece pe lângă. Vedeți, cine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Nu poate păcătui. Pentru că sămânța lui Dumnezeu este în el. El nu poate păcătui. Voi nu ați văzut vreo pasăre care să fie odată albă și odată neagră. Ori sunteți un păcătos, ori sunteți un om sfințit. Sau sunteți în Hristos, sau nu sunteți. Dacă sunteți în El, atunci jertfa de sânge a lui Iisus Hristos de pe Golgota este de ajuns pentru voi. Și El zice, Tată, iartă-i. Vedeți, astfel suntem pecetuiți prin Duhul Sfânt. Revenind la cioare și porumbel. Vedeți, Cain și Abel erau deja un tip spre Iuda și Iisus. Desigur, la fel cum Cain l-a ucis pe Abel, după ce jertfa de pe altar a fost primită. Vedeți, dacă vrem doar să avem dreptate într-un mod fundamental, atunci și Cain a avut dreptate. Pentru că, așa cum am spus adesea, îi întâlnesc pe fundamentaliști și pe penticostali. Primii au mult curaj, iar ceilalți au putere, dacă cele două s-ar reuni. Ar fi ca și cum unul ar avea bani în bancă și nu ar putea scrie niciun cec, iar celălalt ar putea scrie cecul, dar nu are bani. Voi ați primit focul Duhului Sfânt. Dar nu ați devenit liniștiți pentru ca Dumnezeu să vă poată învăța. Cu privire la modul în care darurile ar trebui să fie întrebuințate sau folosite. De fiecare dată când Dumnezeu toarnă Duhul Său, se pot scrie faptele apostolilor. De ce aveți doar bucuria? Acest lucru este minunat. Dar puterea trebuie să se descopere. Priviți-l pe Cain. Am putea spune că el a fost religios, pentru că el i-a adus lui Dumnezeu o jertfă. Desigur, dacă s-ar fi mers după partea exterioară, atunci Cain ar fi fost la fel de îndreptățit ca Abel. Dar aici este vorba despre o descoperire duhovnicească. Și oamenii nu recunosc că întreaga adunare a lui Dumnezeu se întemeiază pe o descoperire a Duhului Sfânt. Iisus i-a spus lui Petru, nu carnea și sângele ți-au descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și pe această stâncă voi zidi adunarea mea. Aceasta este descoperirea Duhului Sfânt, această stâncă. La început era cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Cuvântul trebuie să fie în noi, trebuie să pătrundă, trebuie să separe, așa cum este scris. Și fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este adevărat. Și fiecare parte din el este adevărată. Totul este descoperirea lui Dumnezeu. Acum noi am putea avea servicii de vindecare puternice. De ce? Pentru că Dumnezeu ne-a dat promisiunea că va vindeca, desigur. Pentru că atunci nu exista Biblia. Eu cred că lui Abel i-a fost descoperit ce jertfă trebuie să aducă înaintea lui Dumnezeu. Desigur. Abel știa că este vorba de sânge. El știa ce s-a întâmplat. Îl pot vedea acolo venind cu acest miel, cum el vrea să-i aducă lui Dumnezeu. Dar Cain a construit un altar frumos și a pus fructe pe el. Vedeți? Nu este important să avem în biserică o orgă de mii de dolari în ea. Și dacă Dumnezeu ne-a putut face cunoscută voia sa prin descoperire. Cain s-a gândit că lucrul important este aspectul exterior. Jertfa lui Abel nu arăta poate atât de bine. El a luat acest miel și l-a adus în apropierea stâncii. Să presupunem că l-a adus înaintea lui Dumnezeu pe stâncă. El însuși a fost plin de sângele care a curs. Când a adus acest miel de jertfă acolo înaintea lui Dumnezeu. Dar aproape 4.000 de ani mai târziu, mielul lui Dumnezeu a venit și s-a jertfit pentru păcatele noastre pe crucea de pe Golgota. O, ce minunat! Scumpul miel al lui Dumnezeu. Sângele tău nu-și va pierde niciodată puterea până când adunarea Domnului nu va fi desăvârșită. Desigur, doar sângele o poate face. Și țineți minte, ascultați aceasta, credincioșilor. Abel a murit practic odată cu jertfa sa. Pentru că asta l-a determinat pe Cain să-l ucidă. Fiecare credincios trebuie să moară împreună cu mielul lui Dumnezeu pentru a trăi împreună cu el. Desigur, Așa a adus el această jertfă acolo, înaintea lui Dumnezeu. Iar noi spunem, noi suntem creștini. Recent o doamnă mi-a scris o scrisoare scurtă și mi-a spus, domnule Branham, eu sunt cetățean american, mă pot îmbrăca cum vreau. Nu trebuie să ascult ce spune Biblia. Aceasta este dovada că ea este o capră și nu un miel. Pentru că dacă suntem ei, atunci suntem oile pășinii lui și ascultăm de glasul lui. Bineînțeles că suntem cetățeni americani, dar noi nu ne exercităm doar dreptul de cetățeni, ci în primul rând facem ceea ce este plăcut în ochii lui Dumnezeu. Acționăm și facem în conformitate cu cuvântul și voia lui Dumnezeu. Acum vedem că așa cum Cain l-a ucis pe Abel, după ce jertfa sa a fost primită, tot așa Iuda l-a trădat pe Domnul Iisus și l-a fost omorât. Majoritatea oamenilor văd doar cele trei cruci. Deși erau cruce de o parte și de alta. Și Iisus era atârnând în mijloc. Dar vedem de asemenea că Iuda s-a spânzurat apoi de un copac. Pentru că este scris, blestemat este cine atârnă pe lemn. Acolo era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu descoperit. El a venit din cer și apoi s-a întors în paradis cu cel care s-a pocăit. Acolo era Iuda, fiul pierzării. Și el a luat pe cel care nu se pocăise și a mers în același loc cu el. Așa cum Dumnezeu a deschis coasta lui Adam și a întocmit-o pe soția lui din ea. La fel Dumnezeu a deschis coasta lui Iisus pe crucea de pe Golgota pentru ca să iese mireasa. Vedem cum aceste două duhuri merg unul lângă altul. Porumbelul și cioara, Cain și Abel, Iisus și Iuda. Și vedem după ce Cain și-a luat soția. Lăsați-mă să ajung mai întâi la aceasta. Poporul Israel era în drum spre țara făgăduită și a vrut să treacă prin țara vrăjmașului. Și să plătească pentru tot ceea ce vor mânca ei înșiși și animalele lor. Dar Moab nu le-a permis. Acum israeliții nu erau o denominațiune. Ei erau în drumul lor spre țara făgăduită. Dar ei nu erau recunoscuți printre națiuni. Dar Israelul avea adevărata descoperire a lui Dumnezeu, desigur. Dar ceilalți l-au avut pe Balaam. Iar Biblia ne avertizează împotriva învățăturii lui Balaam. Dar moabiții credeau în același Dumnezeu în care credeau israeliții. Căci Moab provine din linia lui Lot, pe care Lot l-a avut cu fiica sa. Și astăzi este la fel. Bisericile comit curvie spirituală. Și ce nasc ele? Acum vedeți, fraților, eu nu vreau să rănesc pe nimeni. Aici îl numim pe Balaam episcop. Iar el a fost chemat să blesteme pe poporul lui Israel. Pentru că ei aveau binecuvântările lui Dumnezeu în mijlocul lor. Aveau șarpele de aramă și binecuvântările lui Dumnezeu acolo. Dar Balaam trebuia să-i blesteme. Vă rog să observați fundamental. Balaam avea la fel de multă dreptate ca și israeliții. El a zidit 7 altare și a adus jertfele pe ele, la fel ca israeliții. Dar Balaam nu a văzut stânca lovită din care a curs sapă. El nu a văzut șarpele de aramă. Nu a văzut stâlpul de foc. Și astăzi este la fel. Acum, ce se întâmplă cu penticostalii de astăzi? Voi nu vedeți stâlpul de foc și descoperirea lui Dumnezeu. Stâlpul de foc a fost chiar și dovedit științific și fotografiat. Dar ce este aceasta? Ei nu o văd. Ei nu văd că aceasta este inclusă în jertfa de sânge în ispășire. De ce? Toate sunt însemnate. Acum Dumnezeu trebuie să cheme totul pe nume. Dar Dumnezeu ne tratează ca persoane individuale. Cred că binecuvântarea penticostală este în ordine. Acum vedem Moabul. Și o luăm ca pe o adunare care devine o denominațiune. Și spune apoi, dacă crezi asta și cealaltă și veți fi botezați, vă vom scrie în carte. Atunci li se explică doctrinele adunării respective. Dar astăzi avem nevoie din nou de Duhul Sfânt și de focul lui Dumnezeu pentru a pune adunarea în mișcare. Iar Duhul Sfânt nu va lua niciodată o persoană necurată. Nu. Ci Dumnezeu curățește și sfințește. Pentru că noi aparținem atunci trupului tainic al lui Iisus Hristos, botezat în el prin Duhul Sfânt. Desigur, trebuie să experimentăm și botezul în apă. Dar în trupul lui Iisus Hristos, noi suntem botezați prin Duhul Sfânt. De curând, o femeie a venit la mine și a vrut să fie botezată. Părul ei era total încălcit. I-am spus, femeie, nu ești într-o poziție în care să te pot boteza. Sigur, noi suntem responsabili în fața lui Dumnezeu pentru ceea ce facem. De curând a fost o altă soră care a vrut să cânte o cântare și a trebuit să-i spun și ei. Tu nu poți să cânți în fața acestor sfinți. Lucrul de care avem din nou nevoie astăzi este ordinea divină în adunare. Așa cum se ruga mai de mult un bărbat de culoare. El spunea: Doamne, ia-l tu pe acest bărbat și folosește-l, dar umple-l cu Duhul tău și cu focul tău. Așa cum se obișnuia mai de mult să se marcheze animalele care aparțineau fiecărui proprietar în parte în fermele mari. Cineva mi-a spus: nu este îngrozitor să pui un astfel de semn pe un animal cu un fier încins? Dar apoi ele sunt însemnate. Așa este cu fiecare copil al lui Dumnezeu. Voi trebuie să veniți la altarul lui Dumnezeu și să vă rugați până când sunteți însemnați de focul lui Dumnezeu și pecetuiți cu Duhul Sfânt. Desigur, Duhul Sfânt este pecetea. Dumnezeu i-a văzut și a recunoscut pe aceștia dinainte. Acum nimeni să nu se mai întrebe: am primit-o sau o voi primi și așa mai departe. Nu, ci voi trebuie să aveți siguranță deplină. Și Dumnezeu trebuie să o facă. Pentru că nimeni nu poate veni la Iisus decât dacă Tatăl îl atrage mai întâi. Iar Duhul Sfânt trebuie să-l atragă. Cineva mi-a spus: l-am căutat pe Dumnezeu mereu și mereu. Eu i-am spus: nu, Dumnezeu te-a căutat pe tine. Desigur, Duhul Sfânt nu ia pe oricine ca mireasă, nu pe cineva care fumează, bea, trăiește imoral și care se dă la lucrurile lumești. Biblia spune: dacă iubește cineva lumea și ceea ce este în lume, dragostea lui Dumnezeu nu este în el. Nu, mireasa lui Iisus Hristos este sfințită și pecetuită prin Duhul Sfânt. Sunt aceia pe care Dumnezeu i-a cunoscut și i-a ales mai dinainte. Cum cântam noi mai de mult o cântare. Nu că noi am cântat-o, dar cum era cântată. Vă rog să mă iertați dacă repet acest lucru acum. În această cântare se spune: vino și ia parte la cină cu noi. Vino și mănâncă cu noi. Chiar dacă sunteți încă în lume, veniți. Nu este vorba doar de faptul ca oamenii să fie adăugați în mod fizic la adunare, ci ca Dumnezeu să-i adauge la adunare, ca totul să fie scos din inima omului. Și să fie avut loc o înnoire completă prin Duhul Sfânt. Cu ceva timp în urmă am întrebat o femeie dacă este creștină. Iar ea mi-a spus: vă fac cunoscut că eu sunt americană. Fratele Bosford mi-a spus că atunci când a întrebat pe cineva, femeia i-a spus: vă fac cunoscut că eu aprind o lumânare în fiecare seară. Ce legătură are asta cu împărăția lui Dumnezeu? Trebuie să vă nașteți din nou. Altfel nu puteți vedea împărăția lui Dumnezeu. Vedem că în vremea în care Iisus a fost acolo, Iuda a fost și el acolo. Bineînțeles. Și amândoi au plecat din această lume aproape în același timp. și când a fost turnat Duhul Sfânt. În același timp, Duhul Anticrist era deja acolo. Pentru că Ioan scrie deja în Biblie că Duhul Anticrist era deja de atunci acolo. Desigur, și astăzi ei alcătuiesc o biserică universală. Și chiar și unele organizații penticostale intră în aceasta. Luați-vă mâinile de pe asta. Voi trebuie să vă întoarceți la Dumnezeu. Veți vedea. Ei formează acum semnul fiarei. Ei vor să se unească pentru a lupta împotriva comunismului. Dar vă spun în numele Domnului, nu uitați, există trei cortine. Cortina de fier, cortina de bambus și cortina de purpură. Pericolul se află în spatele cortinei de purpură. Acum vedem totul desfășurându-se, inclusiv Duhul Anticrist. Cum reușește să se impună în națiuni, în comunități și în persoanele individuale. Și îl vedem chiar și pe episcopul de Canterbury, care s-a întors la papă după sute de ani. Vedeți? Acum continuați dacă nu auziți. Nimeni nu o va opri, ci va deveni din ce în ce mai rău. Și Biblia o spune că adunarea penticostală va deveni căldicică în această ultimă epocă și Dumnezeu îi va scuipa din gura sa, pentru că este ultima epocă în care trăim acum. Dacă citiți în Ezechiel 9 și alte lucruri din Scriptură, care ne luminează, cum acești profeți puteau deja să vadă prin Duhul Sfânt ce urma să se întâmple în viitor. Acolo a venit cineva cu unealta de distrugere și a trecut prin mijlocul cetății. Acel carnagiu, acel măcel, era îndreptat doar spre Ierusalim. Dar înainte ca ei să intre în cetate, a fost un bărbat îmbrăcat în alb, cu un instrument descris la șold. Și l-a spus că ei nu trebuie să intre încă în cetate, până când bărbatul îmbrăcat în alb, cu instrumentul descris, nu va trece prin cetatea Ierusalimului. Și nu va pune pecetea pe cei care plâng și suferă din cauza uriciunilor din această cetate. Acest bărbat îmbrăcat în alb este un tip spre Duhul Sfânt. După ce au fost însemnați, se spune, măceleriți pe tine și bătrâni, copii și nu lăsați nimic. Dar cei care au fost pecetuliți nu au putut fi atinși. Când s-a întâmplat acest lucru? Aceasta a fost adunarea penticostală la început, când Duhul Sfânt a căzut și a însemnat pe cei care aparțineau adunării. Oricine a citit scrierile lui Iosefus, când povestește despre război, și anume după ce Iisus a făcut semnul lui Mesia și a dovedit că El era acela și s-a întors în slavă și a trimis Duhul Sfânt, Apostolii s-au dus și au făcut același lucru pe care l-a făcut el. Ei aveau puterea Domnului, vorbeau în limbi. A venit un vânt puternic, un vuiet de la Dumnezeu. Iar locul a fost cuprins de focul Duhului Sfânt. Dar ceilalți își băteau joc și râdeau de ei. Iisus a spus, dacă vorbiți împotriva mea, eu vă voi ierta. Dar cui vorbește ceva împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta niciodată. Ei și-au bătut joc și i-au batjocorit pe oamenii care erau umpluți cu Duhul Sfânt. În Matei 24, ucenicii i-au pus de fapt Domnului Iisus trei întrebări diferite. Și-au întrebat, când vor fi aceste lucruri și care este semnul venirii tale și semnul sfârșitului lumii. Și arată în ce fel s-a întâmplat cuvântul Domnului. Dacă este scris, rugați-vă ca fuga voastră să nu fie iarna. Acum, prin urmare, nu poate fi stabilită în mod universal pentru acest timp. Fuga să nu fie de sabat, pentru că cel care era în Ierusalim trebuia să fugă în Iudea. Vedeți? Fuga nu trebuia să fie iarna sau de sabat. Dar când a venit Titus și Iisus a zis, când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști de război, cine este la câmp să nu se întoarcă acasă, ci să fugă de acolo. Pentru că ei huliseră împotriva Duhului Sfânt. Iar cine hulește împotriva Duhului Sfânt a primit deja semnul fiare. Și de aceea, evreii credincioși, când au văzut aceste lucruri întâmplându-se, au știut ce înseamnă. Acum vedeți, Iosefus scrie despre credincioși. El scrie că a fost un grup de oameni care l-au urmat pe Iisus din Nazaret și mai târziu s-au adunat pentru a-i mânca trupul. El nu știa că i-au sărbătorit cina Domnului, pentru că Iisus le-a spus acest lucru. Dar ei s-au adunat, evrei din Ierusalim, și-au spus, ne adunăm aici înaintea lui Jehova, iar El ne va ajuta. Dar ei, de fapt, au hulit împotriva Duhului Sfânt și și-au bătut joc de puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus le descoperise de mult că El era Mesia, iar ei îl numeau Belzebub și credeau că El este diavolul și că este în legătură cu căpetenia diavolilor. Acum, cu voia lui Dumnezeu, mâine seară vă voi arăta că America a făcut același lucru. Pentru că Statele Unite au făcut același lucru în acești ultimi 40 de ani. I-au numit pe acești oameni penticostali, trotinete sfinte și multe altele. Și și-au bătut joc de ei. Dar ce s-a întâmplat în ultimele câteva zile? De exemplu, eu nu sunt de acord cu prietenul meu Duplessis. El crede că presbiterienii, așa cum li se spune, vor să aibă vorbiri în limbi. Toate denominațiunile, de ce nu au primit aceasta acum 40 de ani? Ele nu o vor face niciodată. Și fiecare denominațiune este moartă, ăsta este adevărul. Niciodată nu se vor ridica, nicio denominație. Voi adunări ale lui Dumnezeu, ați avut zilele voastre. Voi oameni unitarieni, ați avut zilele voastre. Adunarea lui Dumnezeu, ați avut zilele voastre. Metodiștii au avut și ei timpul lor, desigur. Voi ați modelat toate confesiunile după modelul catolic. Voi baptiștii, presbiterienii. Dar Dumnezeu va scoate inimile flămânde de pretutindeni și le va binecuvânta și le va pecetui cu Duhul Sfânt, desigur. Ceilalți au primit deja semnul fiarei și și-au arătat deja culoarea. Și Mesia bate din nou la ușă în același mod, dar ei continuă să hulească. În ce timp trăim noi, de fapt? O, frații mei, sper că voi nu credeți că eu nu mai știu ce fac. Dar venirea Domnului este atât de aproape, iar Domnul a dat din nou semnul. Ce a spus Iisus despre fecioarele adormite? Păi sigur, ele sunt religioase. Dar ele au rămas fără ulei în lampele lor. Și atunci este scris că ele le-au spus înțeleptelor: dați-ne și nouă din unde lemnul vostru. Și țineți minte, în același timp în care fecioarele neînțelepte s-au dus să iau unde lemn, cele înțelepte au fost toate la cina de nuntă. Când presbiterienii și toate celelalte denominații vin și caută Duhul Sfânt, eu vă spun, pregătiți-vă și curățați-vă lămpile. Curățați-vă lămpile. Pentru că timpul răpirii este aproape. Amin. Ieșiți din mijlocul lor. Vedeți, încă nu este totul în starea corectă. Acum, ce este un credincios? Așa cum fitilul este înmuiat în ulei la un capăt și la celălalt capăt este lumina, tot așa noi suntem botezați în Duhul Sfânt, iar focul lui Dumnezeu arde și lumina lui Dumnezeu strălucește la vremea serii. O, penticostalilor, curățați-vă lămpile, pregătiți-vă, a venit ceasul. Când s-au dus, atunci s-a întâmplat. Atunci a venit mirele și a luat pe ai săi. Iar ceilalți au holit mereu împotriva Duhului Sfânt în ultimii 40-50 de ani. Acum ei vor să aibă ceva din el. Dar în momentul în care doresc acest lucru, a venit timpul să ne curățăm lămpile. A venit timpul să ne curățăm lămpile. Pentru voi cei care ați trăit o adevărată cinzecime, unele lămpi au cărbune în vârful fitilului și este prea mult cărbune. Lumina nu mai este acolo. Lumina nu mai strălucește așa cum ar trebui. Haide să curățăm totul. Fie ca Duhul Sfânt să lucreze din nou. Să se descopere astfel încât să urmeze miracole și semne. O, pecetea lui Dumnezeu! Acum curățați-vă lămpile, dacă sunt încă pline de fum. Sigur vor fi unii care urmează această chemare. Nu știu câți vor fi. Dar așa cum Domnul Iisus a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și acum. Și știu că acum este timpul să ne pregătim. Pentru că fecioarele neînțelepte au primit și ele semnul fiarei, așa cum a primit și Cain. Când baptiștii și prezbiterienii și penticostalii, când au primit semnul fiarei, în loc să meargă mai departe în Duhul, s-au alăturat organizației și în mod eronat s-au alăturat lumii. Bineînțeles că ei se îmbracă și se comportă în felul Hollywoodului, așa cum face lumea. Și voi spuneți că eu le cert întotdeauna pe femei. Acum, față de orice bărbat care îi permite soției sale să fumeze și să poarte pantaloni scurți ca bărbații, eu nu am niciun respect pentru el, pentru că nu este un bărbat. Da, așa este. O, aleluia! Poate să aibă aproape 2 metri înălțime și să cântărească 90 de kilograme, dar el nu este un bărbat. Se arată cine este șeful în casă. Acum, lucrul de care avem nevoie astăzi sunt bărbați, predicatori ai Evangheliei, care propovăduiesc adevărul de pe tribună. Oricine este chemat de Dumnezeu ar trebui să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu. Iar dacă femeile își taie părul, este un lucru imoral. Și un bărbat aproape care avea dreptul să-și lase soția, dacă ea nu se supune. Pentru că dacă o femeie își taie părul, nu își recunoaște capul și și-a pierdut slava. Desigur, așa este scris. Capul femeii este bărbatul. O, Dumnezeule, ajută-ne! Este adevărat. O, noi nu avem nevoie de bărbați care fac compromisuri. Noi avem nevoie de bărbați care să susțină adevărul și să depună mărturie despre el, indiferent ceea ce li se întâmplă. Pecetea lui Dumnezeu, faceți ca lămpile voastre să fie în ordine. Fie ca totul să fie proaspăt și curat. Ce timp groaznic! Se întunecă.